Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, on päike välja tulnud taevas selge kut kurivaim ja elu läheb igat pidi reipalt edasi, kuhu tema täpselt läheb. Eks me seda võime aimata, kuigi seegi on tegelikult üsna täpselt teada. Täna olla kuulu järgi rahvusvaheline alkoholiga võitlemise päev. Olen siin püüdnud üldistada, mis päevasid üldse olemas on rahvusvahelisi ja mida sel puhul tegema peab. Näiteks libises silme eest läbi, et hiljuti nüüd oli, võibolla eile koguni oli rahvusvaheline insuldipäev. Kas siis oleks pidanud rahvusvaheliselt saama kõik insuldid või insuldiga võitlema, kuidas seda veel teha? Tont seda teab, mõned asjad nimetatakse võitluseks. Aga samas ei anta ju konkreetset võitlusülesannet. Kui ma pean täna võitlema alkoholiga, siis no mida konkreetselt ma pean tegema, kas jooma alkoholi või mitte jooma? Alkoholi põlema panema, pudeleid puruks loopima, tühjaks kallama. Tegelikult on kõik niisugused tegevused kaunikest ja ajuvabad. Jah, me võime teha konverentsi, kus räägivad nii alkohoolikud, napsumehed, naised ka muidugi, et ei oleks diskrimineerimist, karsklased ja kõik ja kõige parem kui läbisegi. Iga üks teeb oma töötoa, kus ta näitab, kuidas ta viina võtab või kuidas ta viina ei võta või kuidas ta viina noosutab või mida iganes kus juures. Ega see termin viin, see on ju ka niisugune, et viin oli kunagi üks ilus laul, aga tont temaga. See on natuke teisest asjast. See 2H5OH, see peaks olema nüüd see õige piirituse valem. Võibolla peaks valemi vastu võitlema ja näiteks täna ei tohi üheski koolis keegi seda valemit kasutada või kui eestlane või muul viisil muidugi, sest see laiendab laiapõhjaliselt meie tegevus välja. Jah, panna paika mingisugune päeva nimetus ja üllatada siis inimesi sellega, et kas te teate, et täna on rahvusvaheline täide kirumise päev näiteks. No, ja küll täisin võib kiruda. Kes täid näinud ei ole, võib minna võtta mõne raamatu teatme teose, vaadata pilti ja kiruda. Aga milles see tühi kargamine kasulik võiks olla? No, ütleme tõepoolest, et täna ma võitlen alkoholiga. See ei suuda kuidagi pidi mulle selgeks teha, mis meetoditega see peaks käima. Aga no heakene küll, asjadele on vale nimesid antud alati ja tõenäoliselt on terve hulk ühinguid, kes saavad lausa rahalist toetust selle eest, et nad iga päev mõtlevad, kuidas ühe või teise asja poolt vastu või veel kuidagi võidelda neutraalsuse, tolerantsusega. Jama kui palju. Mõned nädalad või nädal, võibolla kuu või mõni aeg tagasi Andro Roos ühes saates tõi välja niisuguse eluka nagu Eesti Pank ja tema võttis norida sel teemal, et Eesti Pank on imelik üksus, et see nagu ei allu kellelegi ega millelegi. No eakene küll, ega see Eesti Pank on... Jah, nimi tal on, aga kuna ta on Euroopa Keskpanga täis omand, siis määrab see nimi ainult tema tegevuse asukoha. Andro Roos rääkis siin panga seadusest või milleski taolisest, mul ei ole see nimi täpselt meeles, aga need punktid sai välja võetud ja punktid, mis seal kirjas on, on tõepoolest huvitavad ja võiksid avardada nii mõnegi inimese ettekujutust sellest, kuidas see pangandus, rahandus, riigindus, rahvandus kõik käib. Rahvandus, tegelikult päris hea ja huvitav sõna. Eesti Pank, minu daamid ja härrad, kes tahab, kirjutab üles, ma loen piisavalt aeglaselt. Tegutseb muudest riigi asutustes sõltumatult. Ta annab oma tegevusest aru riigi kogule. Ei allu vabariigi valitsusele ega ühelegi teisele täidesaatvale riigivõimu asutusele ega kolmandatele isikutele. Kui Eesti Pank on Euroopa Panga täis omand, siis järelikult peremees teab, mis ta teeb oma omandiga ja omand allub peremehele. Tõsi, kui mul on haamer, siis see haamer üldjuhul allub mulle, aga no te saate ju isegi aru, miks ma võtsin näiteks just haamri. See haamer võib näidata mõnikord teatavat iseseisvust ja lüüa midagi puruks, lüüa naela kõveraks, lüüa sõrme peale ja kui haamer ja muul viisil. Aga kuidas mõista siiski seda, et Eesti Pank ei allu ühelegi teisele täidesaatvale võimuasutusele ega kolmandatele isikutele. Euroopa Keskpank on siis mitte kolmas isik, vaid teine isik ja vaid teisele isikule siis Eestis asuv Euroopa Keskpanga harukontor just nagu alluks. Järgmine asi. Euroopa Keskpankade süsteemi ülesannete täitmisel võivad Eesti Pank ja tema juhtimisorganite liikmed taotleda ja saada täitmiseks juhiseid vaid Euroopa Keskpangalt, mille oma ta nüüd on. Siin selles lauses tekib küsimus, et eraldatud on Dingansih Eesti Pank ja tema juhtimisorganite liikmed, seega siis pank, võib käituda oma juhtimisorganite liikmetest eraldi. Jääb üle küsida vaid, mis tegutseb juhtimisorganist eraldi. See on siis umbes niimoodi, et kui ma pargin oma auto kallaku peale, ei pane pidurit ka peale, väljun autos, siis auto käitub iseseisvalt, alludes vaid kallaku juhendile või kuidas seda võtta. Ja mina kui juhtimisorgan võin taotleda sellelt kallakult juhiseid. No tähendab, mul on ka õigus nagu alla mäge joosta ja vinguda, et ei saagi masinat kätte. Kus juures selle teo tulemus võib olla masendav krah. Järgmine punkt ütleb siin, et Eesti Pank ei vastuta riigi varaliste kohustiste eest ja riik ei vastuta Eesti Panga varaliste kohustiste eest. Milles on oma loogika, sest kuda küla kutsale, nõnda kutsa külale, eks ole, aga kui Eesti Pank oleks just nagu Eesti oma ja nõuaks riigilt võlga sisse ajades riigi, no ütleme, makse jõuetusse, no vaat siin on nüüd need asjad, mida on võimalik mustkunstniku kombel põhjendada, aga millega tegelikult tegu on. Vaat see tundub, et pank on väljas pool mõistuse pärast süsteemi. Tema on nagu, nagu on ja nagu ei ole ka. Sest kui pank on põhimõtteliselt seatud riigist ülemaks, sest riik ei tohi ju nõuda pangalt raha ja seda, et pank võtaks endale varalisi kohustusi tagada midagi riigis. Või olen ma asjast valesti aru saanud, nagu nii olen, ma tean küll. See on nagu neandertallasega, et ega nad inimesega ei paaritunud, aga sugulased on küll ja ühiseid järeltulijaid nagu ka oli arvestades geenidega edasi kandumisse inimeses antud juhul, aga see läheb juba väga segaseks. Tuleme tagasi alkoholi juurde, sest see on lihtsam ja selgem teema kui Eesti Pank. Rahandusministeeriumi tolli ja aktsiisipoliitika osakonna juhataja Marek Uusküla tõdes alkoholiteemalisel konverentsil alkoholipoliitika piiriülesed aspektid alkoholikahjude vähendamisel, et alkoholiaktsiisi tõstmisega kaasnenud piirikaubanduse laienemine on toonud kaasa selle, et aktsiisi laekumine on oodatust väiksem. Piirikaubandus. Ma ei tea, kas need inimesed on tõesti sündinud kuskil mujal või mõnest muust mulgust, et nad ei mäleta, et nad ei tea ajaloost, et juba nõukogude ajal oli olemas siseriiklik spekulatsioon, rääkimata sellest, et palgatasemed sõltuvalt kliimavööndist võisid erineda kordades. Fakt on see, et üks hind oli ühes kohas, teine hind oli teises kohas. Järelikult oli võimalik vahelt teha nii nagu praegugi. Ja peale selle, no siin peab peaaegu, et Eesti Panga teemat puudutama, lollile seadusele järgnevad alati lolli tagajärjed. Aga tsitaati ka, alkoholiga võitlemise raames, sest suuga saab teha suure võitluse, selle samusega mitte midagi. On tõsine oht, et oleme hädas, sest aktsiisi laekumised ei ole sellisel tasemel, nagu meie lootsime. Seltsimehed joodikud, antke oma panus! Veiko Hoavinen juba iidamast aadamast oma õilsas teoses joodiku eetika tõi selle probleemi välja täie teravusega. On ju selge, et kõik ei saa tarvitada alkoholi. Mõni peab kaine ka olema. Näiteks te ei kujuta ju endale ette, et meie olümpiasportlased on umbjoobes, kui nad teivas käes 5 meetri kõrgusel lati poole tormavad. See on masendav, nad ajavad kohtuniku oma orra otsa, vähemalt see on väga ohtlik tegevus. Siis on veel igasugused transpordivahendijuhid ja nagu Veiko Hoavinen ütleb, leidub veel tohletanud kodanike, kes arvavad, et kainelt on hea elada. See on mul meelde jäänud, see ei ole mitte minu mõte, see on Veiko Hoavise mõte. Ja siis me tahame veel kiruda vanduda neid, kes pühendavad oma elu sellele, et riik saaks alkoholiaktsiisi kätte. Sama segane nagu Eesti Pank ja no igal juhul täna alkoholiga võitlemise päeval palun panustage põhilai, nii et oleks panustatud ja vastupidi. 8 kuu kokkuvõttes on aktsiisi laekumine eelmise aasta sama ajaga võrreldes vähenenud 1% ehk 2,3 miljoni euro võrra. Lätis see vastu on aktsiisi laekumine kasvanud 15% ning riigikassasse seal lisandunud mullusega võrreldes 16,7 miljonit eurot. Proportsioonid on muidugi niisugused, et iga jeekim seda loogikasse ei vägistagi, aga kui meie 1% on võrdne Läti 15%, siis tuleb välja, et lätlased ikka ei joonud kohe vaata, et midagi. Seda olukorras, kus Eesti tõstis aktsiisimäärasid kuni 70% lahjale alkoholile ning 10% kangele alkoholile. Ja näed, Eesti valitsus ammas kange alkoholi peale ei hakka 10% ja siis on keel vesti peal ka. Eesti tõstis, panite tähele seda, millega te olete nii harjunud, et te ei pane seda tähele. Eesti tõstis, ma saan aru, 1964 Jaan Talts tõstis, aga mitte Eesti tõstis. Need on erinevad asjad. Või oleks õigem või ausam öelda vähemalt, et Eestis tõsteti. Aga see tekitab küsimuse, et nagu küsivad klassikud, Uude Vakk, nimi. Tuleb välja, et see on nagu selle tervise ja tarkuse ja ma ei tea, mis asja minister ta oli. Meil on ju kõik nii kenasti segamini löödud, et liha ja puidu töötlemise ministeriumid ja värgid. Aga jah, 16 700 000 eurot on Eestis välja tõstetud alkoholiaktsiisi tõstmisega. Mida siis tõsteti? Kas tõsteti raha Lätti või alkoholiaktsiisi siin? Kurrat seda teab. Igal juhul herra Ossinovski võiks pingsalt mõelda, et 16,7 miljonit on läinud. Ja samal ajal, nagu siin üks julm inimene küsib, mitu vähi haiget on sellega tapetud? Et ei ole raha, näed, haigekassal siia, ussa, me leidsime seaduse augu, kärvarahus. Meil on hinnad nagu Inglismaal, palgad nagu Moldaavias ja ma ei taha öelda midagi inimmõtte kvaliteedi kohta, kuigi võiksin ka öelda, et minu meelest meie mõtlemise tase on umbes selline nagu sellel kadunud lülil inimese ja ahvi vahel. No selles mõttes, et ta on kadunud. Kuna kaupade vaba liikumine on oluline, siis võime öelda, et meil on ka viies vabadus, ehk õigus juua. See tähendab, et kui eraisik soovib alkoholi osta ja tarbida, siis on tal selleks piiramatud võimalused ja õigused. See on ka tsitaadi osa. Meil on viies vabadus, õigus juua. Viies vabadus, inimõigus juua. Mida juua? No igasuguseid asju. Mõni kaabakas joob koguni lahjat piima, sest siis saab ta täie kindlusega öelda, et ta hoiab kõrvale alkoholiaktsiisi maksmisest riigile, kuigi seda lahjat piima saab tõenäoliselt pärmi ja ma ei tea millega käärima ajada, mis puhul tekib alkohol ja siis võiks juba nõuda või üleüldse. Sõnaga, lollust on meil kuhi, aga pole midagi parata. Selles suhtes ma arvan, et me oleme saavutanud arvestatava tulemuse ja selle üks põhjus on ka see, et niisugusi protsesse pannakse otsustama ja välja mõtlema tõuvurled, kes tegelikult praktikas ei ole asjaga kokku puutunud. Mitte ma ei taha öelda, et alkoholipoliitikat peab juhtima alkoholik, aga ma tahan öelda, et kui juhtida alkoholi ja alkoholipoliitika, ükskõik mis asjale sa paned sõna poliitika otsa, siukene läpatanud hais tuleb kohe välja. Viina võtmine on tegelikult hea ja õilis tegevus. Seda võib teha küll, selle ei ole mitte midagi häda. Kui aga alkoholsete jookide asemel müüakse igasuguseid kiirelt kääritatud, ma ei tea mis asju, siis see on alkoholi vastane kuritegu ja sellega tuleb ka võidelda. Joogid peavad olema kvaliteetsed, ei ole ju mõeldav, et no ma ei tea mitu aastat seisnud konjak maksab vaid 10 eurot ja seda on miljardeid liitreid üle kogu planeedi laiali paisatud. No kes see usub, et need miljardid liitrid mahuvad kuhugi ladudesse? Mina küll ei usu. See on igatpidi kahtlane. Aga hea küll, mis siin kiita ja kiruda, elu on juba niisugune, et need, kes kisavad kõige kõvemini kui võimekad isiksused nad on. Jumal tänatud, et nad on nüüd tänavalt ära läinud, see valimisaegne jooksu aeg, see on mööda saanud ja enam ei võluta kunstiga maailma, nagu Papa Krõlov ütles selles kvarteti luuletuses valmis muide. Nii et jah, natukene on rahunetud, aga riiki ja majandust ja kurat teab mida, eriti rahandust ilmselt tahavad igasuguse vurled juhtida küll sinna ja tänna peasi, et oma taskust läbi käib. Täna meil, nagu me kõik teame, on 10. safaar 1439 või 31. oktober 2017, ehk siis 11. Šešvan 5778 või 31. viinakuu 10230. Ja tuletan meelde kõigile ka Juliuse päeva, see on arvuliselt 2,458,058. No ja ega selle kohta ei oskagi nagu muud öelda. Igal juhul täna 1517. vist naelutas Martin Luther Wittenbergi lossi kiriku uksele oma 95 teesi ja see on siis reformatsiooni algus Saksamaal ja eks selle Lutheri ümber käib niisugune tants ja trall, kes seostab teda lausa Hitleri kaasikambrite ja tuleriitade ja värkidega, mis iseenesest on ka, noh, muidugi uskuda ju võib, aga on nagu on. Täna peaks tegelikult partei ja valitsus tähistama veel ühte sündmust. See ei ole küll väga juubelisündmus, aga pea see juubelgi ei tule. Nimelt täna, 1903. avati Tallinnas Seevaldi vaimu haigla. See päev on seda väärt, et kõrgemal pool nii Toompeal kui Stenbockis lehviksid lipud ja löödaks kokku käsi vaimustusest, milline päev täna on. 1923. aasta Kemal Atatürk kuulutas Türgis välja vabariigi. Huvitav inimene oli see Kemal Atatürk, ta oli muide krooniline alkoholik ja sellesse ka suri, aga näe vabariigi kuulutas välja. Tea, kas ta oli, tõenäoliselt ta ei olnud kaine siis, aga noh, see on juba võrras poh meil. Või jah, teiste inimeste peavalu. 1952. aasta Marshalli saarestik USA katsetas esimest vesiniku pommi. Oli küll tore. 1961. aasta toimus surnu keha või õigemini kadunukese jäänuste maha matmine. Maeti maha Josif Vissarionovich Stalin. Punaselt väljakult mausoleumist viidi ta minema ja maeti maha. Huvitav, kas sellest fotosid ka on, kuidas Stalin siis Lenini naabruses või kuidagi. Ei ole kunagi selle peale mõelnud. 1975 Eesti NSV ülemkohus jõudis lõpule 21. oktoobril alanud protsess Artjom Juškevitsi, Mati Kiirendi, Kalju Mätiku, Sergei Soldatovi ja Arvo Varato üle, keda süüdistati nõukogude vastases tegevuses. Oli jah niisugune paragraaf. Ja eks neile siis usaldati töö kauni kodumaa karmimates paikades. 2011. Vaat see on nüüd niisugune sündmus, milles lätlased on meist ees. Nimelt inspireerituna Ameerikamaa kaksiktornide koledas sündmusest kaaperdasid Läti vasakäärmuslased väidetavalt, no see on Läti väljaande Lavrit andmetel, kuuma õhupalli ja rammisid sellega korduvalt Radisson Blue Hotel Latviat ja Riia Vabaduse sammast. Mõlemal juhul kostsid lätipärased helid pumps, pumps. Hukkunuid ei olnud. aga nüüd head inimesed , ei ole mina stuudios üksi , stuudiosse on laekunud täies ilus ja hiilguses Harri Raudvere ja panen käe südamele lauale või ükskõik kuhu tahes ja ütlen , et mis siin pattu salata , nägin sind eile telekas , terve ekraan oli täis , jutt oli vägev ühistegevusest ja mida ma tahan öelda , ma tahan öelda , et lihtsurelikele võib-olla see jutt jäi natukene arusaamatuks , sest vaja oleks taustateadmisi . No ise ma ühte-teist mõistsin , ei julge vanduda , et lõpuni ma tean , et saadeti kuskilt kõrgemalt poolt alla küsimustik , millele tuli vastata igasugustel ühistutel , selleks , et keegi üleval tuginedes niisugusele küsimustikule saaks spetsialisti ja eksperdina tõmmata lingukaela ümber koomale , et kontrollida , et öelda , et nüüd olen mina pädev ja otsustan , kuidas teie peate asju ajama . panen siia semikooloni vahele ja lisan , et noh , asja absurdsus on selles , et kuni ei ole Tartu Ülikooli rahandusega tegelev osakond suuteline ennast rahastama ja majandusteaduskond ei ole suuteline ise majandamiseks , seni on kõik niisugused eksperdid ja õpetused kahtlased . millega õieti tegu , ma tean küsimustikku , ma olen seda kaugelt isegi näinud , aga kuna see ei puuduta Nõmme raadiot , siis ei ole ma seda näppinud .
no tere , Nõmme raadio kuulajad . ja vaata , Margus , kui sa selle teema nüüd üles tõstsid , ja lauale tood , siis ma peaks sulle puhtsüdamlikult tunnistama , et väga raske on seda teemat kommenteerides jääda sündsuse piiridesse . sellepärast , et
sa tee siuksed tühjad kohad vahele , ma vilistan .
tähendab , milles asi on , asi on ju lihtsalt selles , et hoiulaenuühistute tegevus on jäänud kellelegi silma ja keegi , kes tunnetab , et hoiulaenuühistute turule tulek , noh , nimetame seda turule tulekuks teatud mõistes , et hoiulaenuühistu on asutus , mis ikkagi ühelt poolt nagu akumuleerib raha . see tähendab seda , et inimesed panevad oma raha ühistusse , mitte ei vii panka . ja noh , kuigi see täna
oota , teeme palun korra katkestuse . kas sa oled veendunud , et keegi on avastanud , et hoiulaenuühistud teevad seda ja sellepärast tehakse niisugusi asju kogu Euroopas või on see aktiivsus ainult Eestis ja võib-olla põhjustatud lihtsalt paanilisest oma ametikoha õigustamise vajadusest , et näe , kui suurte
ei , Margus , ära hakka , ära hakka nii , ei ole , see on ikka siinne probleem , ära hakka nii sügavuti minema , sellepärast et need inimesed , kui neile ette ei öeldaks , mida tegema peab või need , kes nüüd konkreetselt seda ellu viivad , ütleme niimoodi , need tehnilised teostajad , need ei tea nendest asjadest sisuliselt maad ega mütsi . loomulikult , no sul on ka terve rida eluvaldkondi , millest sa ei tea mitte midagi , sa ei hakka sellega tegelema , eks , kujutad ette , kui sa pead nüüd selle põhjal kokku panema mingisuguse küsimustiku , siis sa saadki sellise küsimustiku , mis on no niivõrd tobe , et sul hakkavad hambad valutama , kui sa seda loed . kui sina oled , ütleme , selle eriala inimene ja põhimõtteliselt sa tunned seda õigusruumi , milles siis sinu poolt esindatud ühing või seesama probleem või ükskõik , kuidas me seda nimetame , see toimib  sellepärast , et need küsimustikud on kokku pandud täiesti diletantlikult või me saame siis tõesti öelda , et keegi on andnud kellelegi käsu , et võtke kätte , tehke , uurige . aga need pisikesed , need ametnikud , need juppjumalad , kes sellega teevad ,
no
ütleme nii , nagu klassikud tavatsevad öelda selle kohta , kah viisakalt , eks ju , et need inimesed on oma ametipostil tõusnud ebakompetentsuse tasandile .
Ja sellepärast küsitakse küsimustikus seda ka , et aga kas te kitsi peate või umbes nii .
Põhimõtteliselt samamoodi , aga räägime nüüd natukene asjast või sisuliselt , eks ju , mis siis , mida siis käsitletakse ja mis on siis nagu see suur erinevus , millele tahetakse rõhuda või näidata või kuhu tahetakse üldse pagan jõuda . tahetakse jõuda seda , et hoiulaenuühistud tuleks üldse praktiliselt kinni panna . tahetakse näha seda , et hoiulaenuühistud peaksid olema raudselt territoriaalsel põhimõttel , et selles ühistusse võiks olla nagu ütleme näiteks Kapa-Kohila ühistu , et seal oleks ainult Kapa-Kohila inimesed , seal ei , sinna ei tohiks , sinna ühistusse ei tohiks kuuluda siis terved Eesti Eesti elanikud või eestimaalased või mis iganes.
Ühistu hakkab muutuma nagu geto ühiskassaks või territoriaalselt piirata.
Absoluutselt, eks? Aga mida sa sellise geto ühiskassaga peale saad hakata, kui sa tahad absoluutselt, mitte midagi. Eks? Samas võtta vaata suured rahvusvahelised imperialistlikule maailma korrale tuginevad rahvusvahelised monopolid trügivad siia Eestisse ja kuidas siis saab see väike kapakohila ühistu nendega võistelda nii toorainas, tootes, teenuse pakkumises, mis iganes. No ei saa. Järelikult tuleb ka paratamatult tekitada võt selles valdkonnas konkurentset ellu jääda. Võt see on ainukene selline niinimetatud konkureerimistingimus ühistus. Ja see ongi see, et need pisikesed üksikud panevad ennast koonduvad ja panevad oma rahad kokku, et siis ühiselt midagi teha, et oleks kah mingisugune marginaalsem märgikene, et saada siis ka selles ühiskonnas teenida siis tulu, sellepärast, et midagi ole parata, kogu meie ühiskond on rajatud tulu teenimisele, kasumi teenimisele, ükskõik mis moodi. Ja ütlen veel kord, kui me seda teemat vaatame või käsitleme, siis me peame alati lahterdama inimesed ikkagi kahte suurte rühma või kategooriasse. Ühed on need, kes on ettevõtjad, kes teenivad omanikutulu ja teised on need, kes müüvad oma tööjõudu. Paratamatult. Ja kui nüüd need ettevõtlikud inimesed võtavad kätte ja tahavad selles konkurentsis ellu jääda ja kaasavad ka need inimesed, kes müüvad oma tööjõudu, tekitades sellise struktuuri, et astudes vastu sellele peale tungivale või peale surutavale multikultile ja sellele, mis hävitab ära selle meie eestimaalaste näo, siis paratamatult on see üks väga ka oluline ideoloogiline aspekt, et moodustada selliseid ühinguid, sest need ühingud, kui nad suudavad konkurentsis püsida ja toota läbi oma tegevuse, nii nagu Tartu Ojulaenu ühistu, eesmärgid näevad, toota midagi, millega saaks tulla turule, mis kindlustab nende ühistu liikmete, need, kes on pannud sinna raha selles ühistusse, kindlustavad nende inimeste, noh, ütleme niimoodi, sotsiaalse turvatunde, kui me nüüd räägime palju laiemalt, sellepärast, et nad teavad,
selle, mille
et nad
on... peaks kindlustama riik.
Absoluutselt, ja me olemegi võtnud endale põhimõtteliselt eesmärgiks, et läbi ühistute meie ehitamegi oma Eesti riiki, mitte, et me siin ajame raha kokku või mis moodi. Näiteks nagu see eile saates, mis on nüüd hästi oluline erinevus, eile saates ütleb ka saate juht, et noh, hoiulaenu ühistu kliendid, toob sisse sellise mõiste nagu kliendid, hoiulaenu ühistul ei ole kliente. Ojah, hoiulaenu ühistul on ka, ütleme, partnerid, kellega aetakse asju, firmad, ka mõned ju füüsilised isikud, aga need ei ole kliente. Ta nimetab hoiulaenu ühistu liikmeid hoiulaenu ühistu klientideks. Hoiulaenu ühistu liikmed on hoiulaenu ühistu omanikud, kaas omanikud, kes on pannud oma raha sellesse ühtsesse potti, et see ühte pott, sellest rahast tehakse midagi, mis hakkab sellele inimesele tooma tulu. See on selle asja mõte, sisuline mõte. Ja täpselt nii primitiivselt me võime seda ka kajastada, kui omal ajal Eesti külas panid külamehed raha kokku ja ostsid küla peale viljapeksu masina, viskasid koodid nurka, sellepärast, et nende efektiivsus, tööefektiivsus oluliselt suurenes. Tänu sellele nad said oma viljad pekstud ja nad olid kõik õnnelikud, sellepärast, et nende elujärg paranes. Täpselt samamoodi koondusid ühistusse võitootjad, koondusid ühistusse lihatootjad. Meie peekon läks Inglismaale, meie võid müüdi Euroopas. Üksinda poleks mitte ükski talunik seda teha suutnud. Aga pandi jõud kokku, ühendati, eksporditi ja kõik said sellest tulu. Need inimesed, kes kõik olid, ma ütlen selle vastiku sõna, panustanud nüüd sellesse ühistusse. Täpselt samasugune lugu on ka hoiulaenu ühistul, Tartu hoiulaenu ühistus. Inimesed on tulnud, pannud raha. Täna on pea 3000 inimest on ühistu liikmed. Ühistu on moodustanud tütar firmad.
No juriidiliselt teistmoodi naljat ei saa ja
saab, see on tähendab, mida tahetakse niimoodi, et sa ei tohiks enda kõrvale luua ja äristruktuure, vaid sa annaksid ainult raha välja. Kujutad ette, milline täiendav risk on raha välja andmine. Sellepärast, et kui sa ise ei kontrolli lõpuni, mis selle rahaga tehakse, sul võivad olla tagatised, sul võivad olla, noh, mis iganes.
Ei, see on...
Aga see on, jah, see on...
Korsmasoor tuuakse kohale ja...
Ja siin tekib ka selline küsimus, et kui sa võtad võõra raha, ütleme, kas või nüüd räägime näiteks hoiulaenu ühistu juhatuse või noh, juhtorganite poolt, sest et paratamatult on nende käsutuses suur hulk ühistu raha. Nemad peavad ju majandama selle rahaga efektiivselt, et ühistu noh, õitseks inimesed saaksid tulu ja see niinimetatud ühistegevus oleks kasulik kõigile. Nad ei saa seda raha loopida tuulte. Sellepärast, et on olemas väga konkreetsed normatiivid, mida see ühistu peab ju jälgima. Need on tänastes seadustes ja õiguslikus regulatsioonis on see kõik olemas. Seda ei ole vaja mitte midagi välja mõelda, see kõik töötab ja toimib. Ühistud auditeeritakse täpselt sellistel alustel, nii nagu ühte firmat, ma ütleks, ütleme nii nagu tuleks raamatupidamist auditeerida. Siin ei tehta mitte mingisuguseid alandusi, sul peab olema iga dokument ilusasti kenasti korras, iga tehing peab olema dokumenteeritud, sul peab olema ära põhjendatud, miks seda teed. On olemas revisjonikomisjon, ühingu enda liikmetest, nendest samadest omanikest, kes kontrollivad, see ei ole väljaspoolt, nad kontrollivad täpselt samamoodi, et kõike seda ühistu raha, mis on ühiselt kogutud, seda kasutatakse sihipäraselt, eesmärgipäraselt, viiakse seda ellu, et ühistu varad suurenevad, kasvavad. Nad, see on ju kõik olemas täna. Mida see finantsinspektsioon annab juurde? Vaat see ongi see sama mõte, et ühistul on kliendid. Ei ole kliente. Kui meie näiteks siin võtame kätte sinuga, Margus, paneme, nagu mõtlesin, et paneme kumbki näiteks 100 eurot ja mõtleme, et me teeme selle 100 euroga. Noh, see on utreeritud näide, eks? Siis astub keegi kuksest, siis ütleb, et ei tohi teha, et kuhu peale? Et mis moodi te siin teete seda, et mina pean seda kontrollima, kuhu te selle oma raha panete? No, see on nonsense. Sellepärast, et see ei ole kolmandate isikute ja see ei ole riigi asi. Riik ärgu toppiku oma nina sinna, kui ta tahab pankasid kontrollida. Ja ta peab kontrollima pankasid sellepärast, et pank võtab hoopis võõrast raha kuskilt keskpangast oma negatiivse euroboriga või protsendiga või intressiga ja jagab selle raha siis laiali. Ja vaat seda tuleb kontrollida, kuidas siis pank seda võõrast raha jagab. Aga ühistus on tegemist omanikega ja omanikud ise teavad, kuidas oma raha kulutada ja kasutada. Vaat see ongi nüüd niivõrd oluline erinevus, et riigil ei ole vaja oma nina sinna toppida. Ja loomulikult koos sellega kõik, mis arvad, et see finantsinspektsiooni kontroll oleks siis odav, kuna sa pead selle sama raha eest kinni maksma kõik, et nad tulevad ja siin kontrollivad. See on nagu üks asi. Kelle raha eest? Oma raha eest. Ma maksan kinni, et sa tuled mind oma raha eest kontrollima. Puu tahamine. Mina tean ise... Ja see on terve hoiulaenu ühistu seisukoht, see ei ole ainult minu seisukoht siin lauadaga välja öeldud. See on ju terve, me oleme hoiulaenu ühistus neid küsimusi arutanud. See on väga paljud inimeste seisukoht. Riik ärgu toppi, kui sinna oma nina, kus temal asja ei ole. Tegelikult oma asjadega. Jah, me saame aru, et riigikassa on tühi. Jah, me saame aru, et on tohutult probleemid eelarve täitmisega. Jumala eest, ärge ronige sinna, kus vaja ei ole.
Ärge müüge maha selle paadi laudu, millega te parasegu vee peal olete, aga siin praegu tekib, vaata, kogu see sinu jutt viitab õige mitmele lahtisele otsale. Esiteks, ei ole mul päris selge, kas finantsinspektsioon allub rohkem nagu riigile või rohkem nagu mingisugusele pangandusüksusele. See on natukene kahtlane, sest lõpude lõpuks riik on täna panga klient sõna otsa
see ei ole, see küsimustik ei olnud ju sündinud finantsinspektsioonis. See oli rahandusministeeriumi idee.
Ja see tähendab, et rahandusministeerium kui ülemineku vorm panga ja rahva vahel mõnes mõttes, sest riik ja rahvas tahad või ei taha, täna on lahus. Hoiulaenu ühistu, kui ta võtab kellegi raha sisse, siis paljudel juhtudel ei ole see mitte hoius, vaid on sõna otseses mõttes investeering,
mis läheb tootlusse. Ta ongi investeering, ja. Sellepärast, et ütleme nüüd näiteks niimoodi, et mis moodi see hoiulaenu ühistu siis tulu teeniks, kui mitte läbi investeeringute. Ja sellepärast ongi struktuuriüksused, mis toodavad lisaraha, lisakasumit, mida saab ka siis ühistu liikmete vahel jagada. Ja kui ühistu liikmed otsustavad...
See ei ole mitte laenutehingud.
Ei ole, ja kui ühistu liike otsustab...
See on tootlus. Ei,
ühistu annab ka välja laenu teatud ühistu liikmetele, et ühistu liikmed saaksid iseseisvalt ka tegeleda oma asjadega, tootlusega. Oma äridega. Jaa, täpselt niimoodi. Aga samas on see, et kui sa oled juba kasvanud teatud suureks või suureks struktuuriks, siis on kordades mõistlikum tekitada ise struktuure, mis toodavad kasumit. Sellepärast, et vaata, mis on üks veel hästi huvitav asi. Sellepärast, et kui sa võtad hoiulaenu ühistule, võtad raha sisse, sa maksad inimestele intressi, sa pead välja maksma. Tähendab, sinu see kasumimarginaal, selle raha teenimise kasumimarginaal peaks olema tunduvalt suurem. Sellepärast, et ka hoiulaenu ühistul on olemas halduskulud, majandamiskulud, mida paratamatult tuleb katta, et seda raha ka hallata. Sa ei saa sellest üle ja ümber, kas või see sama audiitor, kas või need samad inimesed, kes vaatavad ja kontrollivad, kuidas neid laene välja antakse. No muidugi, kuidas neid laene välja antakse. Need inimesed tahavad ka ju saada vorstitükki leiva peale ja pered on vaja toita, see on selge, et need on ka kulud, tööjõukulud. nii et noh, paratamatult peab see marginal olema niivõrd suur ja anda nüüd raha välja ja oodata ja et garanteeritult näiteks üksik ettevõtjal tuleks sellise noh nagu protsendiga raha teistpidi tagasi, mis tagaks ära ka siis selle hoiulaenu ühistu haldamise ühelt poolt, mis muidugi võib teha normaalselt, eks? Ja teiselt poolt toodaks veel nii palju kasumit juurde. Noh, see on üks osa sellest, kuid tunduvalt efektiivsem on ikkagi saada hoiulaenu ühistul endale üks tütarfirma, mille kasum hakkaks tootma, tähendab intressivaba raha. Selle sama mõnuse, selles mõttes, et seda saab investeerida juba edasi tunduvalt efektiivsemalt hoiulaenu ühistu liikmete hüvanguks. Sellepärast, et kui sa võtad näiteks praegu mingisuguse raha sisse, sa pead maksma selle protsendi, selle raha pead minema, aga selle teenitud kasumi pealt, kui hoiulaenu ühistu liikmed on otsustanud seda raha investeerida konkreetses äriprojekti, siis ei ole vaja ju selle raha pealt enam maksta, ei pankadele intressi, ei Euroopanile intressi, see on nii nimetatud nagu hoiulaenu ühistu enda tulu, mida siis ta oskuslikult suudab ja suudaks investeerida, tekitades sellega veel rohkem kindlust nendele hoiulaenu ühistu liikmetele, kes on raha hoiulaenu ühistusse sisse pannud. Täpselt samuti oli ka küsimus, peavad olema reservid, vaata kui midagi juhtub. Hoiulaenu ühistul on ju seadusega ette nähtud reservid. Väga suur hulk raha seisab hoiulaenu ühistus lihtsalt surnult, sellepärast, et meil peavad olema suured reservid. Meil on olemas kullareserv, meil on olemas rahareserv, igaks juhuks, kui midagi juhtub, et suuta näiteks katta kas või ka kahjumeid, sellepärast, et noh, nii või naa, kõik on siin elus risk, äri on ka risk ja see pruugi olla sisetingimustes tekkinud risk. Me teame väga palju, millised on need välismõjutused, mis mõjutavad näiteks Eesti ettevõtlust ja üldse ettevõtluskeskkonda. Kas või näiteks idanaabri turu ära kukkumine mõjutas väga paljusid tootjaid. Me teame kõike seda ja selliste riskide vältimiseks, et struktuur suudaks normaalselt eksisteerida ja töötada, ongi olemas see sama riskifond. Ja see riskifond seisab täna täpselt tühjalt, aga see raha ei ole ju ilma hinnata, sest raha on ju kaup. Me oleme võtnud selle ju kauba praktiliselt oma hoiustajatelt sisse, mis täna ei teeni ja ei tooda kasumit, sellepärast, et ta seisab panga arve peal sõna otseses mõttes. Sealt ei tule ju mingisugust teistpidi tagasi tootlust, see raha peab seal olema. Ja aga inimene, kes on oma raha sisse pannud, sellepärast, et tingimused on sellised, et tema tahab ikka saada oma noh, tulu intressi, et see raha talle ka teeniks ja teeniks ikkagi natukene rohkem kui pank. Ja vaat siin tekibki nüüd ka see küsimus, et hoiulaenu ühistud on täna tunduvalt raskemas ja palju keerulisemas seisukorras või olukorras kui näiteks pangad. Sellepärast pank saab vaba raha võtta rahaturult omale sisse. Praktiliselt null intressiga täna.
No, ja jagada siin välja.
Üks kõik. Tal on see võimalus. Hoiulaenu ühistul seda võimalust ei ole. Hoiulaenu ühistul saab majandada täna ainult. Kas ise teenitud kasumi arvelt, mille ta siis akumuleerib oma edasistesse projektidesse ja arengutesse, eks? Või siis saab teistpidi raha ainult oma liikmete sisse maksudest. Ja mõle midagi teha. Inimesed usaldavad, sellepärast, et nad tunnetavad, kes on tulnud näiteks Tartu hoiulaenu ühistu liikmeks, et nende rahaga käitutakse sealt oskuslikult, sihipäraselt, efektiivselt, teenib tulu ja kõik on lõppkokkuvõttes õnnelikud. Nii et selles suhtes ma näen siin väga suurt erinevust pankade ja hoiulaenu ühistute vahel tervikuna, mida ei saa üldse võrrelda ja ütlen veel kord, riigil ei ole selle majandamise vormiga mitte mingisugust pistmist. Ja ma saan aru, mis on löönud kellad põlema. Kellad on löönud põlema kellegi ahnus, kadedus või see sama muu probleem, sest et näiteks osa hoiulaenu ühistuid, nimesid me ei nimeta, et ei saaks öelda, et me oleme kellegi kohta halvasti öelnud, on võtnud inimestelt raha kokku ja lubanud väga suurt ja kõrget protsenti, tunduvalt kõrgemat protsenti, kui see oleks noh, nii nimetatud tootval tootmisel normaalne või selle raha kasutamise eest makstav see intress, ei oleks võib-olla lihtsa normaalse majandamise tegevuse tõttu või tulemusena võimalik sellele inimesele tagasi maksta, kes siis selle raha on siis ühistusse pannud. No võib-olla ma räägin liiga keeruliselt, aga põhimõtteliselt seda aru, kui ma panen raha sisse, eks ju, ja mulle lubatakse selle raha eest maksta väga kõrget intressi, siis tekib üldse küsimus, mis tootmisharuga või kus seda intressi nii kõrget no, saadakse.
See peab kellegi paljaks röövimise arvelt tulema.
Aga mis siis on, eks moodustab ühistu võtab raha sisse, jagab kiirlaenudena välja 4 korda, 5 korda, 6 korda, 10 korda kõrgema protsendiga. Nii.
Mida suurem on inimese häda, seda võimsamalt teda saab peedistada.
Tavaliselt on näiteks niimoodi, et mis siis käideti ette, mis on ka informatsioon minuni jõudnud, et mõningates ühistutes on enamus raha, mis on siis sisse pandud inimeste poolt, korjatud, on välja võetud või laenudena välja võetud seotud isikute poolt. See tähendab seda, et need, kes juhivad seda struktuuri, võtavad selle raha kõik omale.
Pesevad tütar firmaga või
nad ei pese, nad löövad kõrvale teise firma, kiirlaenu firma ja siis seda sama raha, mis võetakse inimestelt kätte, pannakse kiirlaenu firmadesse, siis antakse suure intressiga välja. Jah, me ei saa ju seda keelata, see on ju vaba ettevõtlus ja vaba majandustegevus, ka sinna pole sisuliselt riigil oma asja, oma nina toppida. Sest kui inimene on nii loll ja ta on nii ahne, saad aru, ja paneb sinna raha sisse ja kui kiirlaenus, need inimesed, kes on kiirlaenu firmast võtnud raha laenuks, ei suuda neid laene enam õigel ajal tagasi maksta, ma isegi nimeta teenendada, tagasi maksta, siis paratamatult tekib ka see tagasi löök sinna samasse hoiulaenu ühistusse või, ja paratamatult need inimesed, kes on investeerinud, on jäänud oma rahadest ilma. No, me teame seda suurt finantskrahi, kus osteti kokku Ameerikas neid hüpoteeke, eks ju?
Yeah.
No, põhimõtteliselt see on see sama, müüakse või antakse laenusid välja, kiirlaenusid välja ja kui sealt kattest asja tagasi ei tule, siis paratamatult kukub mingisugune süsteem kokku. See risk on olemas. Aga seda ei saa välistada, see sama juhtus ka Ameerika pankadega. Aga ja kui inimene lihtsalt ei tunneta seda riski ja paneb, siis lollus peab olema karistatud. Kui ta seda tahab oma rahast ilma jääda, ta on nõus riskima panema sinna suure intressiga seda raha sinna pöörlema kuskile. Jah, ta võib-olla saab, aga samas võib-olla see ka täiesti vabad püramiidskeem.
No põhimõtteliselt ta peabki olema, sest teist moodi ei saa tekitada.
Sest fakt on see, ühel hetkel,
raha
kui, see
tuleb
pall, kui see pall kasvab, nii või naa või teisiti, tekib ühel hetkel, kus enam sellisel moel välja antud raha ei tule tagasi sinna sellise intressiga või lisaväärtusega, millega ta tegelikult peaks tulema. See süsteem sööb lõppkokkuvõttes ise ennast ära.
Jah, ta halvendab riigi
üldiskvaliteet. Kas see juhtub ühe aasta pärast, juhtub kahe aasta pärast või juhtub kolme aasta pärast? Fakt on see, et ühel hetkel ta kindlasti juhtub. Aga näiteks, mis on Tartu hoiulaenuühistu erinevus, on see, et meie investeerime konkreetsetesse projektidesse, mis toodavad mõistusepärast ärikasumit ja me ei ole läinud sellisele.
Nad toodavad, vaat siin on see võtmesõna. Nad mitte ei vahenda endale kasumit, ja, vaid toodavad.
Vaata, see on nüüd erinevus ja see tekitabki siis, no ma saan aru, et riik ühelt poolt, nii nagu ta tahab kõik asju üle reguleerida ühe, ja on saanud aru, et näed, keegi läbi selle ühistu pidamise, tegemise ja kiirlaenu kontorite omamise saab palju raha. Ja, aga samas on ka teisipidi see, et no täna on ju vist peaaegu 100 miljonit ühistutesse raha kokku koondunud ligi kaudu. See on väga suur summa. Ja see raha on see raha, mis tegelikult liigub ju pangast kui sellisest mööda, sest inimesed ei ole seda raha ju hoiustanud pangas, vaid nad on oma raha investeerinud hoiulaenu ühistu tegemistesse ja projektidesse. Ja nii nagu mul ütles üks valitsusele väga lähedal seisev isik, ütles jah, loomulikult midagi ei ole parata. Rahandusministeerium on väga tugeva pankade surve all. Tähendagu see, mis iganes.
No tähendagu see, mis iganes, kui me vaatame tänaseid uudiseid, siis me saame selle najalt ikka üks ja kui selge pildi, kas või kaudsete faktidega minu pärast olgu see Kevin Spacey seriaali seisma panek ja filmi ära keelamine.
See võib olla paljudele raadiokuulajatele natukene võõras.
No jah, aga tõenäoliselt tehakse sedagi raha puudusel, mitte sellepärast, et Kevin Spacey on 30 aastat tagasi käitunud kohatult. Kui me tuleme nüüd Tartu hoiulaenu ühistu juurde, tuulepark hakkab tootma. See tähendab, et ta hakkab võtma raha sealt, kus tavaliselt ei võeta. Võrdleme seda nüüd, mis siin sai ju ka välja toodud, et vahendustegevuses saadav raha. See tegelikult ju halvendab riigi olukorda, sellepärast, et kui vahendustegevusega toodetakse nii öelda raha rahast, siis peab see raha kuskilt tulema juurde ja see on juba seotud pangaga. Nüüd, pankade kontrolli teema või selle finansinspektsiooni kontroll. See tähendab, et oma kutid istutatakse hoiulaenu ühistutesse, et need saaksid pärssida hoiulaenu ühistute tegevust. Nüüd, kui me vaatame tuuleparki kolmanda suunana, olen siin mitu raksu rääkinud juba saadetes, et riik on üks asi, rahvas on teine asi. Meil on riigipresident, mitte rahvapresident. Meil on riigikogu, mitte rahva riigikogu. Meil ei ole, nagu vanas Roomas oli, et Rooma rahvasenat. Seal oleks pidanud siis Rooma riigisenat olema, kes käsitleb rahvast kui tööjõuressurssi, tööturulisi või inimressurssi igal juhul, mitte kui inimesi, kelle jaoks on loodud riik. Meil täna riik peab inimesi tüütuteks, sest riik elaks ju ära, kui seda kuradi rahvast ei oleks. Aga tootmine hetke seisuga. No riik saaks panga laenu ja ära väga ilusti, eks ole ainult, et kes kapsaskardulest ja kaali toodab. Kui me vaatame nüüd ühistu tuuleparki, siis võibolla sa mäletad, 90. alguses likvideeriti rahva ettevõtteid kui nõukogudeliku igandeid ja need muudeti aktsiaseltsideks, mille aktsiad kuulusid natukene mõistlikumale ringile kui see kuradi loll rahvas.
Väga õige, loomulikult.
Aga praegu hakkab ju tekkima tunnuste järgi kas või see tuulepark rahva ettevõte, kuhu lähevad rahva investeeringud, mitte hoiused. Ja rahvas hakkab tootma endale, nii-öelda riigi välist elatusvahendit, mille nimel võibolla tulebki süstal kanni lükata pehmelt öeldes.
Vaata, Markus, sul on jumalast õigus, sellepärast, et me ju teame, kui näiteks Nõukogude Liit oli oma väga tõsistes majandusraskustes ja siis võeti vastu Nõukogude Liidu ülemnõukogu poolt selline seadus nagu seadus kooperatsioonist. See oli siis 88 või 7?
88, jah, kuskil niimoodi
siin, oli. Eks, võeti vastu, eks. Ja see tähendas seda, et inimesed võisid koonduda ja hakata ühiselt tegelema riigiväliselt.
Ühesõnaga ise ennast elatama
sisuliselt. Riigiväliselt tegelema majandustegevusega, riigi otsese sekkumiseta. Ja nad võisid astuda ka tehingutesse riigiga, riigiasutuste, riigiorganisatsioonidega. Neil olid omad pangaarved ja kui see kollektiiv suutis hästi majandada, siis tähendab põhimõtteliselt suutsid nad tagada endale normaalse ninaesise. Tean seda aega väga hästi, sest ma olin üks esimesi kooperaatorid, kes Eestis omale kooperatiivi tegi. Ja ma sain sellest läbi vitsa ja vile, ma sain väga hästi teada, kuidas see asi toimib. Ja vaat, kui sul on selline kogemus olemas ja sa näed kõrvateks, kuidas on moodustatud osaühingud ja kuidas on moodustatud aktsiaseltsid ja kuidas on siis ennast pangad üle supitanud, sa oled kõike neid sündmusi saanud jälgida rahulikult ajateljel, siis tegelikult mis ma sulle ütlen, et see sama hoiulaine ühistu või see ühistu kui selline on oma olemuselt ka väga lähedal ja väga sarnane sellele kooperatiivile, mis omal ajal oli. Sellepärast, et väga paljud
ideeline alus on sama,
mängureeglid on praktiliselt samad ja jätame kõrvale mingisugused sellised pisikesed tehi nüansid, nagu näiteks kasve seal reservfondid, mida siis tegelikult peaks olema. Ja ega siis kooperatiivi liikmed panid ka oma vara sisse, et kooperatiiv saaks efektiivselt töötada ja toimida ja siis sai seda kasumit ka siis kooperatiivi liikmete vahel jagada või siis arendada oma kooperatiivi edasi. Nii et põhimõtteliselt on see küllaltki sarnane ja ütleks veel, et selline ühistegevus, see arendab inimloomust, see sunnib mõtlema, see sunnib ju, või tähendab, ta tekitab meie ühiskonnas hoopis teise vaimse kvalitatiivse taseme, sellepärast, et need inimesed, kes koonduvad ühistusse, on tavaliselt ikkagi need, kes saavad aru ja mõistavad nendest sotsiaalsete protsesside tähtsust ja just olulisust. Et see ongi see, mille abil või arvel võikski oma riiki üles ehitada. Kui sina ütled praegu väga ilusasti, et meil on riigikogu, mitte rahvakogu. Ja kui me saaksime rahvariigikogu, siis põhimõtteliselt tuleks meie valimissüsteem ikkagi täiesti pea peale pöörata, tähendab see vana minema visata ja tuleks teha valimisringkonnaks ikkagi terve Eesti. Me ei saaks valida partei nimekirjasid või me peaksime valima ikkagi paremaid meie ühiskonna liikmeid.
Asjatundjaid,
professionaale, täpselt niimoodi.
Moraalseid inimesi.
Jah, kellest siis moodustada riigikogu, kes siis tegelikult võtavad vastu seadusi, aga kindlasti mitte selliseid, mida siis Euroopa Liit meil ülevalt alla dikteerib, vaid nad suudaksid jälle iseseisvalt oma riigis majandada ja oma seaduste järgi efektiivselt panna selle riigi toimima. Vaat need on nüüd nagu need küsimused. Nii kaua kui meil on esindusdemokraatia, nii kaua kui valitakse partei nimekirjasid, noh, sulle hea toreda näita, näiteks sotsidest isegi Saaremaal 60 häälega saadi uude valla volikokku. Ja kujutad ette, et pisikesel Saaremaal, eks, on 5 abi valla vanemat.
See üks peab siis ikka õige saamatu olema.
No jah, aga võetigi kätte ja tehtigi endale lihtsalt soojad kohad. 5 abivallavanemat, peaaegu 4000 eurot saab siis vallavanem palka, sest see pidi olema jälle nii, nagu sa ütlesid, konkurentsivõimeline.
Palk, mitte vallavanem. Palk peab olema konkurentsivõimeline.
Palk peab olema vallavanem, ei ole kindlasti konkurentsivõimeline. Volikogu esimees, endine sotsiaalminister Tiia Aro, kes keeras Eesti tervishoiu, Eesti riikliku tervishoiu keeras sõna otseses mõttes.
Eesti rahva tervishoiu, riigi oma raha keeras, liigub, riigi ei ole häda midagi.
Totaalselt tuksi ja andis kogu tervishoiusüsteemi reformi erakonnad laiali tassida. Täna istub, näed see jessekene seal ja nutab ja kurdab, et ei ole tal raha ja hambaraviks ega mitte kuskile. Ise olete te ju selle süsteemi sellisena loonud?
Jesse ütles ju, et inimese väärtus sinnatakse selle jälgi, kui palju ta raha suudab sisse tuua.
Ja ma mäletan, täpselt nii oligi. Kas saab ükski normaalne inimene niimoodi üldse öelda?
Noh, jah.
See on retooriline küsimus.
No see on jälle niisugune asi, et vanasti hinnati, kui tark, väärikas, moraalne, kui noh, usklik on inimene, sest see pidi ka nagu olema, aga praegu me teenime raha, mitte raha ei teeni meid, aga ühissus me üritame panna raha teenima meid. Nii, aga nüüd ma otsisin vahepeal üles siin istoriitseski dokument, ehk ajaloolise dokumendi. Rahvaettevõtete Norma, Tarvas ja Neitsi Torn ettevõtlusvormi muutmine. See on õigusakt, Vabariigi valitsus andis välja, Riigiteatajas 1994. aastal vastu võetud 13. juulil ja rahvaettevõtte kui omandi suhete vahevormi muutmise vajadusest tulenevalt. Sinu jaoks ma jätsingi vajadus tuli, koputas ukse peale, tere, mina olen vajadus.
Vahevorm, eks ju, kaas omand on vahevorm.
No ja, Vabariigi valitsus määrab. Esiteks, nõustuda rahandusministeeriumi ja rahvaettevõtete Norma, Tarvas ja Neitsi Torn ühiskomisjonide poolt nendes rahvaettevõtetes riigile ja rahvaettevõtete liikmetele kuuluva vara kindlaks määratud bilansilise väärtusega vastavalt ühiskomisjonide 27. aprilli aktidele. See on juba lause, mida peab lugema 9 korda, et saada aru, millega siis kurat nõustuti. Teine punkt. Reorganiseerida rahvaettevõtted Norma ja Tarvas ning asutada neis rahvaettevõtteis oleva riigivara ja rahvaettevõtteile kuuluva vara baasil aktsiaseltsid. Rahandusministeeriumil alustada rahvaettevõtete Norma ja Tarvas esindajatega läbirääkimisi aktsiaseltside asutamise üle, kus juures tagada aktsiaseltsidesse paigutatava riigile kuuluva vara hindamine lähtudes selle turu väärtusest. See tähendab, et kui on parasjagu supilusika defitsiit, siis hind on 10-kordne ja kolmas punkt. Näha aktsiaseltside asutamisdokumentides ette riigile kuuluvate aktsiate vaba võõrandamise õigus. Asutamisdokumentid esitada Vabariigi valitsusele 1. septembriks 1994. Lõpetada rahvaettevõtte Neitsi Torn tegevus ja anda tema bilansis olnud kultuurimälestis 5 aastaks rendile rahvaettevõtte Neitsi Torn endistest liikmetest asutatavale aktsiaseltsile. 5. punkt. Rahandusministeeriumil jätkata tööd rahvaettevõtete Ratas, Tallinna autoremondi katsetehas, ettevõtlusvormi muutmisel. Peaminister Mart Laar, minister rahandusministri ülesannetes Arvo Niitenberg ja riigisekretär Ülo Kaevats.
Oota, siin on nüüd tegelikult üks väga vahva põhimõtteline hälve. Kui me nimetame seda rahva ettevõtteks, siis rahvast ei saa tõlgendada nende töötajatega, kes sellel hetkel seal parasiku töötasid.
Aga nemad on rahva esindajad, nii nagu demokraatiaga, ega meil ei ole demokraatia.
Ma saan sellest asjast aru, et kui seda oleks tehtud niimoodi, aga need nii nimetatud aktsiad oleks pandud ikkagi niimoodi vabalt turule, et kõik inimesed, Eesti inimesed oleksid saanud neid osta ja omandada ja olla siis seal osanikud, no miks mitte. Siis oleks ju asi olnud...
No aga kui... siis oleks ju rahva ettevõtte jäänudki rahva ettevõtteks.
No jah, ma saan aru, seda ma sulle räägin. Küsimus on see, et miks pärast peab rahva vara siis lahjali tassima. Sõna otses mõttes või jagame kellelegi teisele.
Rahva esindajatele. Üks ole.
Ja siis öeldakse, et sinu enda viga, et sa ei olnud õigel ajal õiges kohas ja ei esindanud just nimelt rahvast seal, kus sa oleksid võinud esindada ja mida sa siin tagantjärgi enam ütse plõksid.
No umbes niimoodi see asi välja näeb. Aga kui me vaatame nüüd natukene homse päeva poole, mulle tundub, et õige mitmed näited, mida sinagi oled toonud ja millest tegelikult paljud inimesed hakkavad aru saama. Vaatamata sellest, et nii mõnigi asi on juba 15 aastat meil siin hambus olnud, et see kriitiline mass nagu mõneti läheneb. Ma ei usu oluliselt inimeste mõtlemisvõimesse, ma usun võimalusse neid dresseerida, neid panna tegema kindlaid asju, aga seda, et inimene saab üle oma egost ja saab mängida ka kollektiivseid mänge nagu jalgpall, et sa söödad teisele ka ja mõni aeg oled pallist ilma. No, mul on niisugune tunne, et mingi liikumine käib.
Vaata, tegelikult käibki, aga ära nüüd ütle seda, et sa tead ise, nagu vanarahvas ütleb, et nagu metsas tuulega. Latvad liiguvad, all on ikka vaikne.
Ja
mulle tundub, et seal üleval latvades on nüüd hakanud ikkagi päris tuuled liikuma.
Et murrab ladva maha.
Ei murra maha, et küsimus on lihtsalt selles, et vaata, kui sa seal üksinda kõigud, eks? Noh, vaata, sa oled näinud ju metsas, kui teakse lage raie, teatakse mõned üksikud seemne puud sinna keset platsi ja see esimene sügistorm võtab need puud sealt keskelt nagu makaronid pooleks. Sellepärast, et nad pole harjunud üksinda olema, nad ei saa seista, sellepärast, et nad on sinna mõle kasvanud teiste puude toel, najal, kasutades ära nende teiste puude varju, sellepärast, et noh, mets on ju neid varjanud. Ja kui üksinda jääb, siis noh, teab, tuleb kõva tuul ja murratab katki, aga... Ja täpselt sama on ka ju meie parteidega. No näiteks, ma toon sulle väga niisuguse huvitava näite, kes meie Keskerakond praegu on ju ka tunneb, et ega tegelikult riigikogu valimised on tulemas ja sõdida nüüd terve maailmaga üksinda on nagu päris raske ja keeruline. Järelikult tuleb ikkagi leida endale sõber sõsar parteisid, neid tuleb toetada, kes siis öösõnaga riigikogu valimistel võivad ka saada hääle. Ise ütleme, on neil oma niss olemas, sellega nad ei saa eriti palju sellest paremale ka vasakule minna, aga järelikult saab tekitada selline hüsteeriline partei, kes rõhub kõikidele nendele nii nimetatud inimeste küsimustele, mis siis inimesi erutavad ja võimendab neid ja forseerib neid, et siis ühel hetkel toetada siis Keskerakonda, siis ta ei oleks üksi, ühesõnaga niimoodi, et ühele puule pannaks siis nagu teine puu kõrvale. Ja ma arvan, et see partei on täna EKRE sõna otseses mõttes, kes siis Keskerakonnaga võib rahuliku südamega ühte paati minna. Kunagi palju aastaid tagasi, et ma seda kõike vaatan ja mõtlen, mul tuleb niimoodi naer peale, kunagi palju aastaid tagasi, kui EKRE sai reformi erakonna, kest kotti, ma olin siis Keskerakonna liige, oli väga murest murtud ja Toompeal oli see igavene nõupidamine ja mida me siis teeme. Ja mina pakkusin Edgarile välja, et me peame looma Keskerakonna kõrvale oma sellise sõsarvennas partei. Ja töösõnaga, saad aru, et tekitada...
Valgalise vastalise.
Mitte ka valgalise vastalise, vaid tõstma need sotsiaalsed probleemid riigis hästi kõvasti esile. Tähendab, et täpselt samasuguse mudeliga nagu EKRE täna töötab. Ja ütlesin Edgarile, et see oleks õudselt kaval mõte, et saad aru, et siis riigikogu valimistele läheb. Sul on olemas juba kindel ja lojaalne koalitsioonipartner, kellega siis võtta riigis võim. Muidugi... Oi jumal, ma oleks nagu tead nagu noogadeda tagumiku või nõelaga tagumiku targanud. Seda ei saa teha, see ei ole võimalik, sest asja üldse teha ei saa. No näed, saab küll ja ei läinudki väga palju aega mööda, ainult mõned hulgad aastaid, kus täpselt samasugust mudelit või meetodit see sama Keskerakond ka kasutab. ja pane tähele, täpselt niimoodi see asi võib ka minna. Võib-olla ta ei lähe niimoodi, aga väga suure tõenäosusega ta ikkagi lõppkokkuvõttes niimoodi läheb, sest et juba üks selge märk oli see, et kui Keskerakond andis EKRE-le raha.
Jah.
See on märgilise tähtsusega.
See on märgilise tähtsusega, aga selles mõttes, et raha anti konkreetse teema tagumise jätkamise eest.
No,
sellepärast võib-olla EKRE ongi mingi teema tegelikult juba surnuks peksnud, aga kuna selle raha eest tuleb veel natuke peksta, siis mõnitatakse mõne teema puhul lausa laipa.
No üks kõik, eks, aga vaatame nüüd seda pilti laiemalt jälle, vaatame nagu seda suut mängu. Nii et mina arvan küll, et noh...
Ja loogiline.
Et,
ja samas see on loodusseadustele vastav, nii peabki juhtuma. Sest iga üks otsib oma niši, kui me võtame praegu, no näiteks rohelised, mäletad, roheline liikumine, vägev, muinsuskaitsevärk ja milliste täide sugu elu nüanssidega nad praegu tegelevad, täieliku mõtetusega.
No, jah, ma ei taha nendest rohelistest rääkida sellepärast, et mul oli roheliste esimehega kunagi väga tõsised ja konstruktiivsed nagu jutuajamised ja ma rääksin neile, et mida nad peavad tegema ja kuidas nad erakonnana peaksid käituma, et nad tuleksid tagasi, noh, ikkagi normaalselt.
Seda rohelist esimest ma mäletan. Ta alguses rääkis inimese moodi ja kaks nädalat hiljem, kui ta oli Riigikogusse saanud, siis ta juba tuli ja ütles, et meil on õige mitmed tähtsad asjad.
Ei, sa räägid seda, see on veel varasemat perioodi. Ja ma räägin nüüd nagu tunduvalt värskemat.
Viimase viie aasta.
Ja viimast seda esimest, mitte seda nüüd, kes praegu on esimest, vaid enne seda, kes oli esimeseks. Ja rääksin tal ikkagi väga põhjalikult nagu ühiskonna teoreetilistest baasalustest, et mida peaks tegema ja millele tuleks rõhuda. Ja...
No ja tema oli lugenud kunagi lapsepõlves teistmoodi aluseid.
No nemad võitsid ainult, et kogu rohelise liikumise põhialus on kanepi legaliseerimine ja kõik muu on jama. Ütlesin, et täpselt seal, kus te olete, täpselt seal te ka surete.
See tähendab, et nagu viina ravilest nõutakse piirituse varude... natsionaliseerimist. Ja süstleid ei ole vaja enam desinfitseerida.
Umbes niimoodi, jah. Nii et ei saa öelda midagi, see poliitiline mäng on ikka hästi vahva ja mulle tundub jah, et meie poliitiline maastik näeb varsti sellised väga huvitavaid sündmusi.
Aga tuleme huvitava sündmuse juurde, ehk selle juurde, millest me alustasime. Praegu, kui ühistu hakkab tootma, luues oma liikmetele tagatise. See on ju parem tagatis kui mingi panga lubadused, kui pangad kärvavad, mida nad teha ei saa. Seda raha on meil kurat ümber nii, et see tapab, kui jagada laiali igaüksaks 15 miljonit dollarit, kui võrdselt jagada. Meil on praegu tekkinud tagatis, et me jääme ellu. Põhimõtteliselt, et me hakkame elama sel juhul päikesest, mullast, õhust ja veest. Me toodame ise sellest endale kõhutäie. Me ei pea seda ostma võõrpangast laenatud raha eest. Ja. Kas see võib ollagi, no... Oma vahel kõigi kuuldes ütlen, et ma ei usu, et Eestis on niisugune vaimuhiiglane, kes selle peale on juba tulnud ja seda oma rahandussüsteemile ohuks võib pidada. Või vähemalt nakkuse allikaks, mis võib nakatada teisi ühistuid, et need hakkavad samamoodi käituma ja sellepärast tuleb oma parasid sisse istutada.
Ühistuid on väga erinevaid ja mina olen kokku puutunud Saaremaa hoiulaenu ühistu majandamiste või tegemistega ja ausalt öeldes see, mis ma seal nägin, see mulle ei meeldinud. Ei meeldinud seda sellepärast, et ega neil ei olnud ka mingisugust kontseptsiooni, nad olid võtnud ka võõrraha sisse ja see võõrraha oli kuidagi kahtlaselt välja jagatud. Ja ma ei saanud sellel hetkel sugugi aru, kuidas see raha peaks selles ühistusse tagasi tulema kui sellisena. Ja ma esitasin seal koosolekul väga palju selliseid ebameetivaid küsimusi, kuna ma olin seal Tartu hoiulaenu ühistu esindajana, siis nad mul paluti sealt koosolekut lahkuda, et ma segan koosolekut. Nii lihtne see oligi. Nii et ma ei tea, ma ei oska sulle kommenteerida, mida üks või teine laenuühistu tegelikult oma sisuliselt teeb, mõtleb või on, aga ma usun, et näiteks väga toredat, ma olen kuulnud, et väga toredad on põllumehed, kes on ennast
masinahistud,
jah? Jah, ühiselt tegema pannud seal lõunapool ja ühiselt ajavad asju, noh, saavad küll koos töötada, ei saa öelda niimoodi, et teise eestlase toit on, kõige parem toit on teine eestlane, saavad ühiste eesmärkide nimel, suudab rahvas ennast kokku võtta ja koondada ja kindlasti esineb ka seal, ka paremas perekonnas selliseid isikute vahelisi hõõrumisi. Aga kui on ikkagi mõistusega inimestega tegu, siis saavad väga hästi aru, et sinu pisikene ego ei ole kaugeltki seda väärt, et ta peaks üles kaaluma sellise ühise tegutsemise eesmärgi, mis nagu kõigile kasu tooks. Ütleme niimoodi, et ühistus saavad töötada sotsiaalselt küpsed inimesed, mitte noh, karjeristid või aferistid, sellepärast, et siis asi ei läheks mitte üks toll edasi. Kui iga üks hakkaks ühistus kakkuma tekki ise enda peale, siis see ühistu absoluutselt ei töötaks. See peab olema ikkagi niimoodi, et ta koosneb sotsiaalsest vastutustundlikest aatelistest inimestest.
Sa võtad kes... kõige jubedama, no sotsiaalne, see tähendab, et inimesed, kes hindavad ühiskonda, hindavad ühiskonna vaimset ja füüsilist tervist, sotsiaalne on ju ühiskondlik.
Ma seda ole? Sulle räägingi, et see ühistu on elujõuline siis, kui sellised inimesed sinna ühistusse ka koonduvad, et nad saavad väga hästi aru selle ühistu funktsioonidest ja eesmärkidest.
Mitte, et mul on kaks porki moosi ja üks läheb käärima küll, aga sulle ma ei anna.
No võt, täpselt nii ongi, aga need inimesed ei sobigi ühistusse ja midagi ole parata ja kõik inimesed ei sobigi seda tegema. Vaata tegelikult, vaata Margus, sa tead ju väga hästi, et kas või nagu spordis, eks ju, on olemas meeskonnamängijad, on olemas need, kes tahavad üks ühele kogu aeg võidelda teisil
ja,
kulmu.
Need on väga erinevad inimtüübid.
Need on väga erinevad.
Ka ühiskondlikus plaanis.
No aga absoluutselt ja seda ma ütlengi sulle, et ega võibolla sellised soolomängijad ei sobigi sellisesse meeskonda mängima, sest et ühistu ikkagi seob ühesuguse maailmavaatega inimesi sellepärast, et no ja küll, jätame kõrvale erakonnad, mis peaks siduma ühesuguse ideoloogilise maailmavaatega inimesi.
Erakonnad kopeerivad riigi üles.
Aga ühiskond, aga ütleme näiteks sellised ühistud, need on lisaks sellele ka ühiskondlikule maailmavaatele. Jagavad ka paljusid majanduslikke aspekte või saavad endest asjadest ka ühtemoodi aru. Niimoodi, et ma võiksin öelda, et ühistu keskmine ühistu liige on kindlasti palju teadlikum ja palju noh, patriootlikum inimene sõna otsemas mõttes kui see, kes ei ole ühistuliige. Sellepärast ma ei saa nüüd öelda, et vaat, ma pole ühistuliige, sellepärast mind pole keegi ühistuse kutsunud ja ma ei saa sellest ühistuliikme sellest liikumisest ega sellest mõttest ka päris täpselt aru. Ma ei saa talle ette heita, et ta ei ole oma riigi patrioot kaugelt sellest. Aga ma ütlen, et need, kes on koondunud, nendel neid seob ka kindlasti peale majandusliku huvitatuse. Inimesi on igasugused ja kes ühistusele ka igasugused inimesi. Aga ma räägin rõhuvast enamikust. Neid seob ka hoopis teistsugused maailmavaated, väärtused, tõekspidamised ja üldjuhul need inimesed ei ole hüvesid sassi ajanud väärtustega ja ühistu kui selline on ühiskonnas väga suur väärtus.
See terminoloogia muidugi tahab lahti seletamist, aga täna me seda kahjuks teha ei saa. Võtaks nüüd siia otsa, ütleme, et see oli meie teema, peateema kadents ja võtaks siia otsa nüüd elulise näite. Nõmme ristmiku, keskristmiku planeeringut sa oled vist näinud. Röögatu suur plats, kus inimesed saavad tuule käes istuda, liiva, kaist, purs, kae, mille kuradi pärast nad siia istuma peavad tulema, ma ei tea. Läbisõidu võimalus on tehtud kitsamaks, igasuguse pakkumise valgusfooride ja kõige muu peale on niisugused, et tahes tahtmata nad panevad liikluse seisma. Lisaks sellele on Nõmme jaama tänava suurele parkimisplatsile kavandatud röögatu elamu, mis teeb liikumise veel paremaks ja mis tagab, et kui see valmis saab oma parkimiskohtade ja väljasõidu vajadustega, siis võib Nõmme tuletõrjele tule otsa panna, sest noh, eks keegi ta pühas vihas maha põletab, väljasõit on ette nähtud nüüd jah, jaama tänava mööda mitte enam siia keskristmikule, et sul on mitu suunda korraga valida, kuhu sõita. See absurd tahetakse käiku panna ja see kehtib ainult Nõmme piirides. Me ei saa ju naabervallaga kokku leppida, kuidas ühiselt asju ajada. olen rääkinud siin korduvalt tunnelist, mis võiks Nõmme alt mõned suunad läbi suunata. See on väga lihtne teha. Öeldakse, et siis peab maa alla tegema ristmiku. Ei pea, me võime maa peal ümber rivistuda. Üks sõidurida läheb näiteks järve poole, teine läheb kuhugi sinna Hiiu poole, kolmas keerab ära minu pärast... Võtame hargnemise selle järve suuna pealt, keerab Rahumeele ära ja ei ole mingisugust probleemi ja niimoodi lihtsalt natukene suurem tunnel ja me saaksime selle probleemi lahendada ja me saaksime tagada ka Nõmme tuletõrjele normaalsed väljasõiduteed, aga muidugi mida teha selle röögatu uue majaga? Mille ehitamiseks juriidiliselt on kõik õigused olemas, mida see annab, noh, kurat seda teab, keskpõrandale kokku.
Sa tead, Margus, need on kõik sellised pooli amad liivakasti mängud.
Ja aga see seda näitab, plaani Nõmme keskosa suhtes müüakse vähemalt viiendat korda juba. Näitab, mummud on ainult teissugused.
See näitab, et inimestele, kes sellega tegelevad, ei ole tegelikult päris tõsiselt, kas neil pool puudub anne, nad on vaimuvaesed või nad tõesti ei oska või ei taha või nad tahavad kriitsalt selle probleemiga tegeleda, mitte küsimus lahendada. Ma toon sulle lihtlabase näite. Kui näiteks selline jama juhtuks Ameerikas, ma arvan, et keegi oleks maalastud. Sõitsin kevadel käisin Ameerikas. Sõitsin autoga ikkagi väga palju mööda Ameerikat ja no kujutad ette, kui seal suudetakse teha 6-7 korruselised ristmikud, kus autod erinevatelt sõidavad ükses alt läbi ja mööda ja üle ja kõik saavad sõidetud ja väga hästi sõidetud ja nüüd me ei saa keset Nõmmet teha mingisugust korralikku liiklussõlme, niisugust pisikest ära laedada. No kurat, häbi peaks olema. Tõeliselt peaks häbi olema, kas me tõesti oleme isegi nii häbud muu maailma kõrval võrreldes või me naudimegi seda või see ongi meie loomus või see ongi see noh, nii nimetatud orjarahva kadents, nagu sa tavatsed
öelda. Eestluse triumf.
Täpselt. Nii et sooviks ka tõesti natukene mõistust inimestele veidikene rohkem ja noh, et sellised väikesed elukondlikud pisitehingud saaks kuidagi palju normaalsemat ja inimväärselt lahendatud.
Siia otsa veel auväärse akadeemik Tamme kirjutatud luuletus, selle ta kirjutas mingi koosoleku ajal vihiku lehele ja see kõlab nii. Istun, kuulan, aru anne, aga mitte ei saa aru, kus siin anne.
Allea, amigos, tõmbab sealt ära linnas vähe rohkem kesklinna, sinna, kus on kajakad jõudub asun. Helikopter ja kalamaja ja enam keegi liim ei tõmba ninna. Welcome to kalamaja, käsitöölised. Teeme vunsi vahuseks. Jõu, üks, kaks ja joo, kolmas klaas veel. Võtan sammu ulitsas ja hipsterite manu. Kova on siit läinud, Andres pearule teb säru. Tüüp poed, aga kurdab, et sõpru ta ei näe. Sest siis pannas kaugel ookean taga pikutavad mäel. Võtan nippalt pitsi maha, vaatan kirgas kutsetooni. Siin on värske usa humal, mitte spriti vanakool. Maitsemeeli erutab, kuid avanedes suurest paugust humal. Kurku kriibib nagu vana paks kalame august. Vastu nõlle poodi, taamid kõrval vetlevad. Mitte nagu käistalud, kes pootleb üksima sietega. Õllevali kirjun nagu
50 halli varjundit.
Madal pemp, aga vedub kassis rohkelt porterit. Kribe tuleb hapuka, siis palun jumalat. Pole hullu midagi. Me kordistame humalat, suunurt vesi neel, loen Karmo Tüüri blogi, lasen üle ekraanid paigaldada enda kontori.
See on meie pruulikoda, me pruulime kalamaja pruulikoda. See on meie pruulikoda, me pruulime kalamaja pruulikoda.
Kutsun Smilersi, sest lubati ju viite, kasti terav jätke endale või saatke Moskva oblasti. See siin krafti kogu kantkelt sinipunast, tõst on suval. Jumala humal, pudelist juua on rumal. Väike kõrges taevas, me tunneme end hästi. Nööbin lahti ipasesse, õlu on
fantasti.
Soliidne surve põiele ja juba kargan püsti. Ma kaarflööt on puudu, risti rästi kusta kesti. Tule meie sekka, me maha enda rekka. Hakka õlut kruulime, astu juurde lihtsalt tsekka. Maakad ja linnased, käsitöö on hinnases. Eesti mulde põhjavesi, oder vohab pinnases. See on elu stiil, keegi pähe ei tõmba päitseid. Plastikpudel pole teema, pudelid on väiksed. Pruulmeister degusteerib, keerab üles käised. Pärm üksi tööd rabab 24-7.
See on meie pruulikoda. Me pruulime kalama ja pruulikoda. See on meie pruulikoda. Pruulime kalamaja pruulikoda.
saada, sõidab Lätti piiripunkti alkoletti, autost väljub seltskon noori, kuulab neopunkti pahardkoori. Käppelt astun restorani, viipan kopli kaubamoodi, palu, mis on joogipoolist valikus ainult makronaadid. Need ei ole pastalaadsed, ega mitte passoraadid, need on veega lahendatud õllelaadsed kakalaadid. Poe taga poe ees, keegi enam ei hängi, õllekultuur on viidud siidist liinades sängi. Sulgedest akvaariumi ja tunnen end kui kanavees, sest et mingi kukk on mu madalas BMW. Läbi raske tööpäev, 10 tundi lahingus, sakulätte veevaadi vahetsin juba hommikul. Mahlaseks topeltipaks, et ei oleks halgakso.
Ära rohkem peale võtte, muidu oled jumma joo.
Valikute küsimus ära, enam mõtle pikalt, kas Jevgenid lased kraanist või valad hoopis ipad. See, mis sa jood, on Bordeaux punane, kas see siis on veel, et nõnda vähe humalane?
See on meie pruulikoda, me pruulime, pruulime kalama ja pruulikoda.
Saade on salvestatud 2017. aastal.